Mă bucur să fiu cu voi în dimineața asta. Dimineața am fost la talpe și surorile de acolo vă salută. Și haidem acum să privim la subiectul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă astăzi. Este când alegem să ne smerim, Dumnezeu ne înalță. Acum, cele două fraze, să fii smerit și să fii înălțat, eu cred că sunt importante pentru toată lumea. Sunt două expresii care ne arată locul nostru sau starea noastră, mai bine zis, și care ne ajută să comunicăm adevărul cu privire la noi. Dacă ești sănătos, te ridici, dar dacă ești bolnav, te simți pus la pământ, dacă putem spune așa. Și când vorbim despre apogeul sănătății sau despre un pacient a cărui sănătate se deteriorează, spun eu că el se prăbușește repede. Avem noi o cântare, te ridici sau cobori? Te întreb de două ori. Așa este, te ridici sau te cobori? Oamenii coboară la boală, sunt chiar deprimați, se întreabă cine îi va ridica. Când lucrurile merg însă bine, suntem sus și totul este în ordine. Dar când lucrurile merg la vale, duhurile noastre, putem spune, să neacă, să scufundă. Ar trebui să urcăm pe calea succesului și să continuăm să privim în sus? Cum ar trebui să trăim în lumea aceasta? În cea mai mare parte, în cultura noastră de astăzi în care trăim, e sigur, nimeni nu dorește să aibă nimic de a face cu smerenia. Dar promovează din plin mândria. Și se promovează foarte mult mândria. Oamenii sunt închintați, de exemplu, de vedetele astea care apar pe sticlă, fie de rock și fie de filme și așa mai departe. Oameni de caracter zero în general, și ziarele noastre sunt pline când, de exemplu, moare o persoană publică sau unii dintre aceștia și avem un necrolog detaliat în care mortul e atât de lăudat și așa mai departe. Și, sigur, mereu cei din spatele ziarelor și cei care fac și produc filozofia asta în continuare ne vor spune că noi vom fi importanți și suntem de succes doar dacă folosim ultimele lucruri care ies pe piață la modă. Telefoanele cele mai importante, hainele și așa mai departe. Atunci avem o viață de succes. Atunci vom apărea în vizorul oamenilor. Toate astea vorbesc de fapt despre mândrie. De aceea un mare om al lui Dumnezeu, un biblicist bun, spunea așa, mândria este terenul în care cresc toate celelalte păcate și este părintele din care provin restul păcatelor omului. Și, Doamne, cât adevăr a spus omul acesta. Vă aduceți aminte de mândria regelui Saul, care l-a transformat, deși era un băiat smerit, aduceți-vă aminte, când a fost înainte de a fi prezentat, trebuia să vină să fie prezentat ca rege al lui Israel, s-a ascundea după butoaie. Deși era cel mai înalt, cu un cap era mai înalt ca toți izraeliții. Dar când a ajuns rege, a devenit mândru. Și a devenit tiran. Și asta l-a motivat să-l urască mai întâi pe David și apoi să-l persecute, încercând să-l omoare mereu. Dar știți că Domnul întotdeauna îl trăgea la timp pe David să ferească loviturile de suliță. De două ori a încercat cu sulița în aceeași cameră cu el să-l omoare pe David. De asemenea, când David a ajuns împărat, tot mândria l-a făcut să facă un recensământ al lui Israel. Și ca urmare știm foarte bine că 70.000 de oameni a murit în acea urgie pe care Domnul a trimis-o asupra poporului. Și asta tot, mândria aceasta s-a văzut și în fiul său, Absalon. și știm foarte bine cât de tare a suferit tatăl său. Iată. Dacă un creștin vrea să fie însă înălțat după formula Scripturilor, după formula Cuvântului lui Dumnezeu, el trebuie să coboare sau să se coboare. Sau altfel spus, trebuie să se smerească și să asculte de ceea ce spune Iacov în capitolul 4 cu versetul 10. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Iacov ne dă trei instrucțiuni de a ne supune dacă vrem ca Dumnezeu să ne înalțe și să ne dea biruință pentru slava sa. Și iată prima afirmație. Smerenia adevărată trebuie cultivată. Cuvântul smerenie provine dintr-un cuvânt latin care înseamnă jos, aproape de pământ. Oamenii mândri se înalță și prosperă prin complimentele pe care le așteaptă și chiar ei și le propun și prin o atenție specială care așteaptă să le fie dată. Dar Domnul urăște mândria. Zice Solomon în Proverbe 16 și 17. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urite. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat. Ochii trufași vin, îi reflecția a mândriei, a ceea ce omul crede despre ea. Proverbe 8:13. Frica de Domnul te face să urăști răul. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu, spune Domnul. Conform datării biblice, mândria a fost primul păcat, știți foarte bine, comis de Lucifer, de îngerul Lucifer, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și atunci i-a devenit satana. Atunci i s-a schimbat caracterul și am putea spune și numele. De atunci el este mai bine cunoscut ca satana. În Isaia 14, la versetul 12 la 14, spune așa: cum ai crezut din cer, Lucifer, slujitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședa pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul mează noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului, spune Isaia inspirat de Duhul Sfânt. Primul păcat de pe pământ a fost săvârșit de Eva, pentru că a crezut în promisiunea lui Satan, că dacă va mânca din pom, va fi ca Dumnezeu. Un sentiment de mândrie este adesea primul pas, de fapt, către comiterea păcatului. Oamenii care gândesc constant doar să se promoveze pe ei, devin propriilor Dumnezeu sau propriilor idol și păcătuiesc împotriva Domnului și apoi păcătuiesc împotriva celor din jurul lor. Din cauza mândriei, știți foarte bine, regele Irod Agripa I a fost mâncat de vierbi, potrivit cu Fapte 12, de la 20 la 23. Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și avem versetul acesta repetat și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Există însă o falsă smerenie care este dezgustătoare și cu siguranță Domnul vede și citește inima noastră foarte bine și asta îl întristează pe Domnul. Apare atunci când oamenii se înjosesc pentru că vor ca alții să îi laude. Dacă Domnul ți-a dat darul să cânți sau să slujești într-o lucrare a bisericii și tu spui că când Domnul te cheamă și frații recunosc darurile tale și tu spui nu și aștepți mereu, mereu să fii solicitat, mereu, mereu plecăciuni, hai, fă, s-ar putea să fie o problemă de mândrie. Pentru că unora le place să fie tot rugați ca să slujească. Dar atitudinea aceasta s-ar putea, în schimb, să-i descurajeze pe alții care cu adevărat sunt dedicați, care vor să slujească și care nu sunt rugați. Și aceștia mai degrabă sunt dați la o parte și noi stăruim după cineva care se va lăuda și îi place. Nu facem altceva decât să îi periem, de fapt, propria lui mândrie. Ca el să se umfle în pene. Și asta va cauza mai târziu în slujirea lui probleme. S-a spus bine că smerenia nu înseamnă să gândim prost despre noi înșine, ci doar să nu ne gândim deloc la noi înșine, ci la ceea ce avem de făcut, pe cine avem de slujit. Isaia și-a recunoscut propriul lui eror, propriul lui greșel, dar când Dumnezeu l-a chemat, a spus, iată-mă, trimite-mă. Știți, Isaia e chemat în Isaia 6:6. Isaia e chemat și când se duce în templu și are acea revelație, și el își vede, zice, în versetul 5, în vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze neculate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze neculate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Vai, mă-i muri, aceasta este ideea. Și Domnul îl curăță. E bine, el își vede seara, e bun, se cercetează. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Și apoi, când Domnul face apelul, zice, pe cine să trimit? Și cine va merge din noi? Am auzit și glasul Domnului, pe cine să trimit? Și pe cine, cine va merge pentru noi? A așteptat Isaia. Isaia, nu mergi tu? Când a auzit, Isaia a zis, iată-mă, trimite-mă. N-a așteptat ca să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Așa că Domnul l-a curățat și l-a pregătit să-și facă lucrarea. Creșterea, de fapt, în smerenie, am spus că smerenia trebuie cultivată, creșterea în smerenie este o chestiune între credincioși și Dumnezeu, care singur cunoaște inima omului, el o curăță și el ne iartă, ne învață prin cuvântul său și ne modelează felul de a vorbi, felul de a fi, felul de a sluji. Și el i-a dat apostolului Pavel, știți bine, am vorbit despre asta recent, un țepuș în carne pentru a-l împiedica să se mândrească. Umilința este acea calitate a caracterului pe care atunci când știm că o vom avea, că vrem să o avem cu adevărat și credem că chiar am obținut-o, în sfârșit am ajuns eu smerit. Tocmai atunci ai pierdut. Când chiar crezi că ai obținut-o. Pentru că asta e un proces. În fiecare zi trebuie să-mi calc firea și pornirile și așa mai departe. Pentru că asta e, atâta timp cât sunt în trupul acesta, în fiecare zi am de luptat cu firea mea pământească, care întotdeauna vrea să scoată capul, întotdeauna vrea să conducă, întotdeauna vrea să aibă ultimul cuvânt. Așa că când observați că de multe ori mândria imită smerenia, dar nu e acea smerenie care vine de la Domnul. De ce? Pentru că în spatele acestei imitații de smerenie e diavolul. El o produce. Desigur, cel mai mare exemplu de smerenie, știm foarte bine, este Domnul nostru Iisus Hristos. Și cu cât învățăm mai mult despre El, și îl iubim și îl acceptăm, cu atât noi vom deveni ca el. De aceea trebuie să luăm în considerare ce a spus el despre sine. Iată ce spune el de-a lungul lucrării despre el în discuția cu ucenicii și în discuția cu chiar cu dușmanii săi. Și zice în Ioan 5:19, zice, fiul nu poate face nimic de la sine. Adică nu trageți concluzii, eu am venit să ascult de tata. Când ești adolescent, eu știu după mine. Și eu am fost, e adevărat, de mult. Dar când ești adolescent, să asculți de mama și de tata. Stai să întrebi pe mama, stai să întrebi pe tata. Și era ceva sub, era sub personalitatea mea. Înțelegeți? Dar este normal. Domnul Iisus a venit în lumea asta și a spus, eu nu fac nimic. Eu nu fac nimic de la mine. Nu fac nimic. Eu fac tot ce îmi spune tata. Și asta a fost o dovadă sinceră de smerenie. Apoi, în Ioan 5:30, nu caut voia mea. În Ioan 6:38, căci m-am coborât în cer nu ca să fac voia mea. Învățătura mea nu este a mea, ci este a celui ce m-a trimis, în Ioan 7:16. Căci eu nu fac nimic de la mine însuși, ci vorbesc după cum a învățat tatăl meu, Ioan 8:28. Căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, Ioan 8:42. Eu nu caut slava mea, Ioan 8:50. Cuvintele care le spun nu sunt de la mine, Ioan 14:10. Și putem continua, dragii mei. Ne maturizăm spiritual pe măsură ce petrecem timp citind cuvântul Domnului și avându-l în mintea noastră, meditând la el, rugându-ne, dăruind, slujind altora. Ca urmare, ajungem să-L cunoaștem pe Domnul mai bine. Și de asemenea, începem să ne cunoaștem și pe noi înșine. Oamenii smeriți se cunosc pe ei înșiși, se acceptă pe ei înșiși și se dăruiesc să slujească lui Dumnezeu pentru slava Lui. Este esențial să ne mărturisim păcatele, dar să nu devenim umili privindu-ne sau noi fiind măsura. Nimeni nu-i atât de smerit ca și mine. Măsura întotdeauna este Domnul Iisus Hristos. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Ieremia 17:9. Nu putem avea întotdeauna încredere în propriile noastre cercetări sau autoexaminări. Trebuie să urmăm exemplul lui David. Iată cum se roagă el în Psalmul 139:23 și doar. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. El se mai roagă, cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Se întreabă el. Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc, zice tot David. Trebuie să avem o examinare sănătoasă a inimii noastre. Sigur, întotdeauna condusă de Cuvântul Lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dar trebuie să evităm ceea ce spunea un mare predicator, acea introspecție morbidă, așa o numea el. Dacă nu suntem atenți, putem petrece atât de mult timp concentrându-ne asupra păcatelor noastre, încât să-i dăm lui Satan ocazia să ne acuze și să ne descurajeze. Și cu adevărat e lucrul acesta. Am întâlnit persoane în activitatea mea care, după situații, într-adevăr, de păcat sau situații greșeli pe care le-au, mereu se focusau numai pe lucrul acesta și era greu să străbuia, e ca și o mașină împodbolită în mocirlă. Trebuie să vii și să împingi ca să văd. Într-adevăr, dacă ai mărturisit, ești sincer, ai mărturisit, atunci Domnul te-a iertat și și-a făcut păcatul acela, ce cu erorile acelea. Le-a luat și le-a aruncat în marea uitării. Și el a scris acolo pe Spiritul interzis. Nu te mai... Când vin gândurile acestea, adesea, sângele lui Iisus Hristos din spală de orice, păcat. Înțelegi? Și la asta se referă acest predicator, la această introspecție, o numește el morbidă. Și așa ar trebui să facem și noi. Sunt cu adevărat smerit? Iată întrebări pe care noi fiecare din când în când ar trebui să ni le punem. Pot afla răspunzând sincer la aceste întrebări. Iată câteva întrebări care îi pot ajuta să vedem cât de smeriți suntem noi. Cum răspund la complimente și la critici? Când te laudă cineva. Ce bine. Oh! Când mă critică cineva. Să vezi cum reacționez. Când te laudă cineva, spune mulțumesc, las astea. Când te critică cineva, fii atent. S-ar putea să aibă dreptate. Dacă n-are dreptate, nu e nicio problemă. Atât a văzut el, nu pune la inimă lucrul acesta, ci mulțumea și Domnului pentru că ești criticat, pentru că Domnul vrea să lupți cu mândria ta, care e zgândărită. E zgândărită? Înțelegeți? O altă întrebare bună. Dacă sunt complet ignorant, atrag în mod deliberat atenția asupra mea? Sau vreau eu neapărat să ies în evidență cu anumite lucruri? Sau nu vreau. N-am nicio intenție să neapărat să ies în față. Mă compar frecvent cu alții și îi critic înăuntru meu și mă laud singur? Mereu avem intenția să ne comparăm unul cu altul. Și asta e cea mai mare prostie. Singurul cu care trebuie să ne comparăm este Domnul Iisus Hristos. Pentru că atunci când ne comparăm cu Domnul Iisus, eu și fiecare trebuie să facem așa. Când înseamnă să ne comparăm unii cu alții, atunci încep, nu facem așa. De când ne hrănim propria noastră ambiție, mândrie, trufie, cum vrem să o numim. Nu te compara cu alții, compară-te cu cine trebuie, cu Domnul Iisus Hristos. Mândria ne face invidioși și invidia ne face critici. Îi judec pe alții mai sever decât mă judec pe mine. Iată, întrebări la care ar trebui să-mi răspund eu. Mă concentrez pe critică sau ca o modalitate de a ajuta pe alții și de a încuraja pe alții? Asta vorbește dacă eu mă concentrez numai pe persoana mea, pe ființa mea. Eu contez. Eu contez să mă simt bine, eu contez să dau replici, eu contez să... Înțelegeți? Te ridici sau te cobori? Îi ier pe alții sau le port rănciune? Mă bucur când am ocazia să ajut pe alții așa ca să nu știe stânga ce face dreapta? Sau trebuie să sun din trâmbiță că eu am făcut, că eu am dat, că eu am dreapt? Sau cu scopul ca să atrag atenția asupra ceea ce am făcut eu. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alminte, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, când faci milostenie, nu sunat cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Matei 6:1-4. Dacă Dumnezeu ți-a dat o inteligență de invidiat și tu ești deștept, te lauzi cu ea? Sau pur și simplu o folosesc pentru slava lui ajutând pe alții? Un scriitor zicea că mândria ne face artificiale, iar smerenia ne face autentici, reali. Și așa este. De aceea trebuie să luăm în considerare toate aceste afirmații din Scriptură. Domnul este înălțat totuși, vede pe cel smerit și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Psalmul 138:6. Isaia 5:7-15. Căci așa vorbește cel preanalt, al cărui locuință este veșnică, al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și sunt sfințenie. Dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Ai văzut? Acolo e Duhul Domnului. Cu aceia care sunt smeriți. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Vă rog să rețineți că aici cei sărați, nu, Domnul Iisus n-a folosit expresia ferice de cei sărați cu Duhul, ci cei sărați în Duh, cei cu adevărat umili, care știu cât de mare este Dumnezeu și cât de falimentari sunt ei. Deci, atenție, smerenia se cultivă. Și cum o cultivăm? Privind la Domnul Iisus Hristos, citind în cuvântul Domnului, luptându-ne cu firea noastră pământească, în fiecare zi, slujind, nu trăind în mod egoist, nu judecând pe alții, nu comparându-ne unii cu alții, comparându-ne cu El. Așa putem învăța zi de zi să fim smeriți. Al doilea lucru esențial este să fii sincer întotdeauna. A ne smeri în fața Domnului înseamnă pur și simplu să trăim cinstit înaintea Domnului și apoi înaintea oamenilor. Adică ce ar trebui să, nu ar trebui să spui, dar ce va spune cu tare? Nu. Mai întâi ai spune, ce spune Domnul? Pe tine și pe mine mă interesează ce spune Domnul despre mine, nu ce spun oamenii. Opusul este ipocrizia, prefăcându-ne că suntem ceva ceea ce nu suntem în realitate de fapt. Cel ce se acopere păcatele nu va prospera, ne avertizează Solomon în Proverbe 28 cu versetul 13. David și-a acoperit păcatele timp de aproape un an de zile, știți, cu păcatul cu Bathsheba. Și-a suferit mult. Iată ce mărturisește el în Psalmul 32, versetul 3 la 5. Câtă vreme am trecut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de secerea verii. Atunci mi-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi, îi voi mărturisi Domnului fără de lege. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Acan a poftit lucruri pe care Domnul le-a dat spre nimicire. Și a îngropat prada sub cortul său, iar el și familia lui, noi am zice că familia lui probabil săraci au murit, nu-i adevărat? Probabil că au fost de acord cu el și probabil că au conspirat și ei împreună cu el. Și de aceea au pierdut totul, pentru că Domnul a promis să pedepsească pe cel ce a păcătuit. Anania și Safira au murit, de asemenea pentru că l-au jefuit pe Dumnezeu și l-au mințit. Necinstea este periculoasă. Minciuna este periculoasă. Dumnezeu își ține ochii asupra poporului său. Ochii Domnului sunt în orice loc, veghind asupra celor răi și buni, Proverbe 15 cu 3. Știți foarte bine că evreii i-au ridicularizat pe idolii păgâni pentru că aveau ochi și nu puteau să vadă. Dar au fost momente când Israelul a păcătuit în mod deliberat și deschis, știind foarte bine că ochii Domnului vedeau ce făceau ei și ei îl tratau pe Domnul ca pe un idol. De aceea au fost pedepsiți, de aceea au fost disciplinați. Ce frumos spune Psalmul 94 cu 9. Cel ce a sădit urechea nu va auzi el? Cel ce a făcut ochiul nu va vedea el? Oh, ba da. Iată de ce este atât de important să fim întotdeauna sinceri. O verigă importantă în cultivarea smereniei în viața noastră este sinceritatea. Putem trăi cu umilință în fața Domnului pentru că El ne veghează și o face asta pentru ca să ne păzească. Iată că ochiul Domnului este asupra celor ce se tem de El, asupra celor ce nădăjduiesc în mila Lui. Psalmul 33 cu 18. E adevărat? Lumea nu iubește, spune că trebuie să fii prost, să ți smerești. Domnul nu privește la ei. Domnul privește la cei. El caută și veghează și păzește pe cei să smeresc înaintea Lui. de la trecerea Mării Roșii și părăsirea Egiptului până la trecerea râului Iordan în Canaan, poporul lui Israel a avut protecția lui Dumnezeu zi de zi, timp de 40 de ani. Iar el i-a ajutat rând pe rând să-și învingă dușmanii și apoi să poată să stăpânească țara făgăduită. Meritau ei? Au meritat lucrurile acestea? Nu, n-au meritat. Dar Domnul a făcut o promisiune. Domnul a avut răbdare cu ei, știți ce a făcut. Da? De multe ori s-au răzvrătit și așa mai departe. Și totuși Domnul, pentru că le-a promis, s-a ținut de cuvânt. De asemenea, Domnul veghează asupra noastră pentru a ne călăuzi în viață. În Psalmul 32, la versetul 8 la 9, zice așa, eu, zice Domnul, te voi înălța. Sigur, iată pe David, se smerește în versetele 3 la 5, am citit, și mărturisește păcatul și recunoaște eroarea pe care a făcut-o. Și zice, eu, zice Domnul, te voi înălța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Versetul 8 și 9, vă rog să fiți atenți la el. Nu fi ca și un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îl strânești cu un frâu și zăbală cu care îl legi, ca să nu se apropie de tine. Adică, știți care e ideea, frații mei? Când noi ne împotrivim, noi ne asemănăm cu calul și cu catârul. Pentru că refuzăm să ne supunem lui. Mai bine să fim ca și oaia, ca și oile. De ce? Pentru că oile mele ascultă glasul meu și mă urmează. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, oile cunosc vocea păstorului și îl urmează ascultând. Ochiul Domnului văd totul. De aceea ne asigură că ochii lui sunt pe căile omului și el vede toți pașii lui, spune cuvântul sfânt. Iată unul din scopurile unui timp de devoțiune zilnic cu Domnul, pentru ca el să ne cerceteze și să ne ajute să ne vedem așa cum suntem cu adevărat. De aceea zice Iacov în 1 la 21 până la 25, lepădați orice necurăție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultător înșelând de singur. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uite cum era. Dar cine își va adânci privire în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci ochii Domnului văd însă și când ascultăm și împlinim cuvântul său. Părinții iubitori sunt cu ochii, supraveghează pe copiii lor. De ce? Pentru că iubesc și pentru că se bucură să vadă cum cresc și cum își dezvoltă abilitățile. Da? Fac ceva împreună. Și Beni o întreabă pe tati, cum fac asta, cum fac aia la altă, și tata arată. Și o bucurie la și la Beni, dar știu că e bucurie și la video. Înțelegeți? Vedem asta. Fiecare care m-a avut copii am văzut lucrurile acestea. Da? Așa e și tatăl nostru. Când învățăm să trăim după învățătura lui, când lăsăm să dălduiască caracterul nostru, o, cum nu s-o bucură tatăl de noi. Și de aceea el ne veghează și ne păzește. Intervine atunci când viața noastră este în pericol. Și trimite îngerul său și noi nu-l vedem și nu știm și așa mai departe. Ne păzește de atâtea lucruri și noi habar n-avem toate aceste lucruri. De aceea, dragii mei, aduceți-vă aminte că Tatăl nostru își ține ochii pe noi de multe ori, nu numai ca să ne dezvolte abilitățile, dar și ca să ne corecteze. Pentru că înclinațiile noastre de multe ori sunt și rele. La fel cum un antrenor, de exemplu, se uită la echipa lui când joacă, tot așa, îi corectează, îi îndrumă, le dă de sfaturi, ca și antrenorul lor. Vă aduceți aminte că Nemia s-a rugat ca Domnul să-și țină ochii pe poporul lui Israel și să-l corecteze, pentru că știți foarte bine, poporul păcătuise. Da, Doamne, zice el în Nemia 1, noi am păcătuit, părinții noștri au păcătuit și s-au răzvrătit împotriva ta. Și el și poporul mergeau la Ierusalim pentru a rezidi zidurile și aveau nevoie de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne urmărește așa cum urmărește un gardian în închisoare pe prizonier, pe deținut, ci ca un părinte iubitor care își privește copilul, ca să nu îi se întâmple ceva rău. El vrea ca noi să învățăm cum să-L slăvim, ce să spunem și ce să facem. Scopul lui Dumnezeu pentru poporul său este perfecțiunea, de aceea, sau sfințenia, de aceea fiți desăvârșiți, cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Ăsta e scopul lui Dumnezeu în viața noastră. Matei 5:48. Iisus nu vorbea despre perfecțiune fără păcat, pentru că nu vom putea atinge acel scop până nu-L vom vedea pe Iisus. Atâta timp cât suntem în trupul acesta, mai păcătuim. Dar, pentru că Duhul Sfânt este în noi, pentru că știm cuvântul Dumnezeu, atunci când ne plângem păcatul, ne pocăim și venim repede la Domnul, ca să ne spele și să ne curățească. Domnul nostru vorbește aici despre maturitatea creștină și de aceea cuvântul în limba greacă este, are mai multe sensuri aici. Pentru, zice așa, un sens este a echipa soldații pentru luptă. Un alt sens este pentru a monta, a pune la oaltă o corabie pentru navigare. Sau un alt sens, pentru a pune un os rupt la loc și pentru a repara o plasă de pescuit ca peștii să nu când prins să... Înțelegeți? Ăsta e sensul. El este cel ce repară viața noastră. El este cel ce pune viața noastră ca pe o corabie să navigheze pe rânile acestea, pe mările acestea agitate ale lumii. Și Duhul Sfânt folosește mai multe unelte spirituale pentru a ajuta pe copiii lui Dumnezeu să se maturizeze. Printre care, bineînțeles, este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului cel veșnic a scoat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor. Da, El este Cel care... Și apoi, zice, El trebuie să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi cei plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Da, El ne poate desăvârși, așa ne spune cuvântul. Și în al treilea rând, trebuie să ne așteptăm la biruință. Și la biruința întotdeauna aduce o bucurie de plină, o satisfacție de plină. Prin credință ne smerim și Dumnezeu ne ridică la biruință. Dar El nu ne înalță ca să fim lăudați, ci ca să putem sluji altora și să slăvim pe Domnul Iisus Hristos. De aceea zice versetul 11 din Matei 23, dar cel mai mare dintre voi va fi slujitorul tuturor. Iar El a demonstrat lucrul acesta, știți, în toată viața sa, și inclusiv în ultima seară împreună cu ucenicii la cina Domnului, când El le-a spălat picioarele ucenicilor săi. Andrei Murea spunea, un scriitor creștin, zicea, nu există nimic atât de divin decât să fii slujitorul și ajutorul tuturor. Ce frumos! Umilința duce la ascultare, iar ascultarea e manifestarea dragostei noastre pentru cei din jurul nostru. Apostolul Pavel a spus în Fapte 20:19, am slujit Domnului cu toată smerenia. Întrebarea este, slujesc pe Domnul cu toată smerenia ca și Pavel? Slujirea noastră poate să nu fie imediat apreciată sau răsplătită pe pământ, sau poate să nu fie văzută de alții. Dar să țineți minte, Domnului nu-i scapă nimic. Este realizată în cer, unde într-o zi vom primi răsplată pentru ea. Când îmi amintesc de creștini care au fost cu adevărat o binecuvântare pentru mine în viața mea de când am crescut și până am ajuns la vârsta aceasta, observ că fiecare dintre ei avea o inimă de slujitor și avea o umilință, încercând să mă ajute. Deși aveam strigăciile mele, pornirile mele, mândria mea, orgoliul meu și așa mai departe, ei și-au făcut timp să mă ia cu ei și să mă ajute să mă crească. De aceea, mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre ei. Și știu că ei vor primi o răsplată pentru asta. Și asta înseamnă că Dumnezeu este drept. Iată ce spune Spurgeon. Sărăcia în spirit golește un om și astfel îl face gata să fie umplut. Adică până nu ne golim de noi, până nu renunțăm la mândria noastră, Domnul nu poate să se toarne acel duh de smerenie în viața noastră. Avram și Sara erau bătrâni și necunoscuți până la bătrânețe. Totuși Dumnezeu i-a ales să fie fondatorii națiunii sale. Pentru că s-au smerit și Dumnezeu i-a înălțat. Iosif s-a smerit pentru a fi un slujitor în închisoarea din Egipt. Iar Dumnezeu l-a înălțat ca să fie al doilea conducător al țării, după aproximativ 13 ani de mare suferință. Moise a fost un fugar din Egipt și un păstor umil de Madian. Totuși Domnul l-a chemat de acolo ca să-i libereze pe evrei din robie și să le dea legea prin el. Iosua a fost slujitorul umil al lui Moise, dar el a devenit șeful armatei care a cucerit țara Făgăduinței și succesorul lui Moise. David a fost și el un păstor umil pe care l-a luat Domnul și l-a uns prin Samuel. Dar Domnul l-a folosit pentru a învinge un uriaș ca și Goliat și apoi să conducă la mari birinți armata lui Israel. Putem reciti Evrei 11 și să vezi că fiecare care e în acel hol al credinței, al credinței, toți au această calitate. S-au smerit mai întâi, ca apoi Domnul să lucreze prin ei. Ce bine a înțeles Maria, mama lui Iisus, acest adevăr. Zice, încântarea ei când ea a fost înștiințată că va naște pe Domnul Iisus. În Luca 52:53 ea face o cântare și zice, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei frămânți i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Ce bine a înțeles ea că atunci când Domnul înalță, e mai bine decât și Domnul dă la o parte pe cei care se înalță ei înșiși. Nu este umilință să te subestimezi, spunea Spurgeon. Umilința înseamnă să te gândești la tine așa cum se gândește Dumnezeu la tine. Să simțim că dacă avem talanți, Dumnezeu ni-a dat. Și nu sunt de-a noștri, sunt ai Lui. Și să se vadă că la fel ca mărfurile într-un vas, au tendința de a se scufunda în jos. Și noi ar trebui să avem în toată slujirea noastră tendința de a ne smeri cât mai aproape de pământ. Cât mai aproape de pământ, ca nu cumva să cădem în ispita aceea a mândriei. Mă opresc aici și mulțumesc Domnului pentru că ne-a adus aminte aceste lucruri importante despre smerenie. Pentru că unul din lucrurile pe care avem nevoie atât fiecare eu și fiecare noi în viață este mereu să fim cât mai, așa cum zice, cât mai mult la picioarele Domnului Iisus, cât mai jos, cât mai aproape de pământ. venind la definiția pe care am dat-o la început. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Sigur, nu e ușor să lupți cu mândria care la noi în fiecare e de plin. Pentru că, sigur, Satan este sursa mândriei. Și Satan mereu vrea să facă oameni mândri, plin de noi. Dar Domnul să ne ajute și a noi să fim aceia care să cultivăm în viața noastră smerenia. Pentru că El ne-a dat un exemplu și, bineînțeles, ne-a pus la dispoziție cuvântul Său și exemplul Său și, bineînțeles, Duhul Său cel Sfânt. Amin.